Spoštovani gospod župnik Janez Kompare, dragi nekdanji župnik Toni Kompare, dragi duhovni pomočnik Rafael, dragi Boštjan, dragi ministrantje, dragi pevci in drugi bogoslužni sodelavci, predvsem pa danes želim pozdraviti otroce iz vrtca in oskrbovance v domu in vse vas, dragi bratje in sestre, ki izpovedujete svojo vero, jo živite in krepite v tej logaški župniji. Danes, kakor smo slišali na začetku, smo se zbrali s hvaležnostjo in veseljem za to, da bi praznovali 25-letnico vrtca in doma, obenem pa seveda tudi 25-letnico naše države Republike Slovenije. Kakor je v naslovu današnjega dneva, praznujemo farni dan, v katerega zaobjemamo vse te obletnice. Ko se oziramo v preteklost, mora biti v našem pogledu vedno najprej hvaležnost. Hvaležnost dobremu Bogu zaradi tega, ker zgodovina ni samo neko zaporedje časa. To ni samo tek minut in ur in dni in mesecev, ki bi sledili drugi drugemu, ampak se v tej zgodovini vedno razodeva tudi Božja navzočnost in skrb za človeka. In v tej Božji navzočnosti in skrbi za človeka vedno znova spoznavamo, kako čas ni samo čas. Grki so namreč spoznali dva časa. Eden je bil kronos, čas, ki ga merimo z različnimi pripravami, čas, ki ga zaznavamo z koledarje. Drugi čas je bil pa kairos, milostni čas, čas, v katerem je Bog ustvaril primerne razmere za to, da se je uresničilo neko pričakovanje, da je nastalo nekaj novega, lepega, dobrega za posameznika in za skupino ali za celotno skupnost. In zato smo danes hvaližni Bogu za tisti kairos, za ta milostni čas pred 25 leti in za ljudi, ki so v sebi nosili dovolj občutljivosti za Božje delovanje, da so ta milostni čas tudi zaznali. Bodi si zato, da se je začela gradnja in hkrati tudi življenje otroškega vrtca in doma za starejše, kakor tudi gledano širše, da je naša domovina dobila samostojnost in postala država Slovenija. V obeh primerih je bil zadaj Bog. In rad bi, dragi bratje in sestre, da iz tega širšega pogleda, ko lahko zaznamo Božje delovanje, bodi si v neki župniji, bodi si v neki državni ali narodovi skupnosti, zaznamo tudi Božje delovanje v življenju posameznika. Bog tudi v življenju nikogar izmed nas ni odsoten. Tudi v življenju vsakega izmed nas pripravlja takšne milostne trenutke, milostne čase. In pomembno je, da v sebi nosimo primerna čutila, da takšne milostne čase zaznamo, da zaznamo priložnost, ki nam je podarjena in hkrati, da v sebi tudi najdemo potrebni pogum in vizijo, da takšen milostni trenutek spremenimo v dejanje in da ga uresničimo. In zato, ko se zahvaljujemo Bogu, se zahvaljujemo tudi vsem tistim, ki so prepoznali Božjo ponudbo, priložnost, ki nam jo je pripravil, ki so znali narediti potrebne korake za to, da je iz ponudbe postala resničnost. da je iz zamisli o vrtcu nastal vrtec, da je iz zamisli o domu nastal dom in da je iz zamisli o samostojnosti Slovenije nastala samostojna Slovenija, da je nastala država Republika Slovenija. In prav zaradi tega, dragi bratje in sestre, ker v zgodovini vedno znova zaznamo Božje delovanje. Bog ni Bog samo nebes, se pravi nekakšen odmaknjen Bog, oddaljeni Bog, ampak je Bog zgodovine, kakor tolikokrat poudarja papež Frančišek. Zato, da bi zaznali to Božje delovanje v našem svetu, je prav, da se danes na poseben način ozremo v Božjo besedo, posebej v Evangeliji po Luku, v katerem Jezus svojim učencem zastavlja vprašanje, kdo je sin človekov. Najprej nekakšna anketa javnega mnenja. Kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Kako bi danes na to vprašanje odgovorili mi? Po 25 letih samostojnosti in po tolikih letih krščanskega življenja. Ali vemo, kaj o Jezusu Kristusu mislijo ljudje okoli nas? Ne govorim o tem, kar beremo v časopisih, tudi ne govorim o tem, kar poslušamo iz televizijskih in radijskih sprejemnikov, ampak kaj o Jezusu Kristusu dejansko mislijo ljudje, med katerimi živimo, s katerimi delamo. Ali vemo, kaj oziroma kdo je Jezus Kristus za naše sodobnike? Če na to vprašanje nimamo odgovora, pomeni, da živimo odtujeno. Da se s svojimi sodobniki pogovarjamo o mrsičem, o vremenu, o gospodarstvu, o evropskem nogometnem prvenstvu, o Jezusu Kristusu pa ne. Ker je morda beseda o Jezusu Kristusu, pogovor o Jezusu Kristusu prenevaren za nas in za naše sodobnike. Potem pa Jezus preide na zelo osebno raven in vpraša, kaj pa vi pravite, kdo sem? Kdo je Jezus Kristus zame? Ne katekizanski Jezus Kristus. Čeprav je zelo pomembno, da vemo, kaj uči katoliška cerkev, resnice katoliške cerkve, vsebino vere katoliške cerkve. Dosti premalo to poznamo. Vendar Jezus ne sprašuje ne po učbenikih, ne po katekizmu. Jezus vprašuje srce. Kaj ti praviš, kdo sem? Kaj ti, dragi kristjan, draga mama, dragi oče, žena, mož, praviš o Jezusu Kristusu? Kdo je Jezus Kristus zate? Osebno, v tem trenutku življenja, ob blagoslovu, ki ga doživljaš in ob križu, ki ga nosiš. Kdo je Jezus Kristus? Tukaj naučeni odgovori odpovedo. Z naučenimi odgovori lahko debatiramo. To pa, kar je naše doživetje, kar je naše življenjsko iskustvo, s tem pa pričujemo. In zato Jezus danes zelo jasno zastavlja vprašanje nam, kristjanom tukaj, Dolenjem Logatcu. Kdo sem jaz za vas, ki obhajate svoj farni dan? Kakšnega Kristusa nosite v svojem srcu? Kakšnega Kristusa živite v svojih družinah? Kakšen Kristus je navzoč v vaših okoljih, v katerem delate, v katerih se srečujete z svojimi sosedi? Za kakšnega Kristusa pričuje vaše življenje? V Evangeliju smo slišali, kako je Peter odgovoril v imenu vseh in rekel, ti si Kristus, ti si maziljenec. Matejev evangeliju Jezus takoj zatem, kako tudi tukaj spregovori o svojem trpljenju, ampak tam še slišimo, kako te Peter postavi proti Jezusovi napovedi, da bo v Jeruzalemu trpel. In šele v tej povezavi razumemo, zakaj jim je Jezus prepovedal govoriti o tem, kdo je. Kajti, če Peter ni razumel, kdo je Jezus, če je Peter dojel samo polovično resnico o Jezusu, kako naj potem pripoveduje ljudem, ki ga niso osebno poznali? Peter je sicer razumel, da je Jezus maziljenec, da je Božji sin. Ampak je to resnico še vedno dojel v okviru judovskega pričakovanja Mesija, ki bo stopil na čelo naroda in ki bo narod osvobodil tujega jarma in mu vrnil prvotno dostojanstvo in sijaj. Še vedno je v Petru živela ideja o političnem Mesiju. Zato se je uprl kakršnekoli misli o trpljenju, o Jeruzalemu, o zasramovanju in o križanju. In zato ni čudno, da je Jezus rekel, molčite. In če bi danes v tem trenutku Jezus nam, kakor sem rekel, zastavil vprašanje, kdo sem jaz zate, ali bi sprejeli globoko, ne v glavi, ne naučeno, sprejeli Mesija, ki mora trpeti, ki mora v Jeruzalem, ki mora v zasmeh, ki mora v bičanje, ki mora na križ. Če vprašanje postavim nekoliko drugače, oznanjati takšnega Mesija iz današnjega evangeljskega odlomka pomeni biti pripravljen hoditi za njim. Biti pripravljen vstopiti v zasramovanje. Biti pripravljen sprejemati nasprotovanje. Biti tarča posmeha. Sprejeti križ, kakor pravi Jezus, in ga nesti za njim. Kdo je pripravljen sprejeti in živeti takšnega Kristusa? Bojim se, da bi Jezus tudi danes marsikakšnemu kristjanu prepovedal govoriti o njem, ker ga ne poznamo. Ker je naš Jezus Kristus še vedno Jezus Kristus bolj ali manj naše želja, rešitelj naših težav in ne v resnici naš odrešenik, ki gre v ljubezni do konca. In zato, dragi bratje in sestre, vas povabim, da se danes v tej sveti Evharistiji v prošnji izročimo Gospodu, naj nas nauči biti kristjani. Naj nas nauči hoditi za njim, ki hodi po poti križa v vstajenje, v odrešenje. Naj nas nauči sprejemati križ, pa naj je križ tako majhen, kakor so križi otrok v vrtcih, ki so zanje zelo veliki. Ali pa naj bo križ tako velik in težak, kakor je križ oskrbovancev v domu, ki so ravno tako veliki in težki. Da znamo ta križ sprejeti in se z njim napotiti za Gospodom Jezusom. Vmes med vrtcem in domom so vsi naši križi, slehernega izmed nas. Vsak izmed nas mora biti pripravljen sprejeti ta križ in ga nesti za Jezusom. In takrat, dragi bratje in sestre, ko bo v nas ta pripravljenost, ne sicer brez oklevanja, ne brez obotavljanja, pa vendar, ko bomo kljub vsemu sprejeli ta križ in ga nesli za Jezusom, takrat bomo postali tudi dobri državljani naše države Republike Slovenije. Kajti takrat bomo postali kristjani v pravem pomenu besede. Takrat bomo postali Kristusovi. In bomo tej državi dali tisto, kar ji moramo dati samo mi. Dali ji bomo Kristusa in v njem neomajno upanje in zaupanje. In v njem tudi prihodnost, kakršno nam odpira samo Bog v svoji neskončni ljubezni. Ta hvaležnost, dragi bratje in sestre, ki jo torej praznujemo danes, naj se v nas in v tem obhajanju spremeni v zavezo. V zavezo, da bomo Kristusovi in da bomo tega Kristusa prinašali svetu, v katerem živimo. Amen.